bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir kambag'algina kishi oilasi bolalari bilan kichkinagina uyda tiqilishib yashar ekan. Bu tiqilishib yashash ularga juda noqulaylik keltirgan. Tez-tez bir-birlariga urilib ketib, rosa xafa bo'lishar ekan. Bir kuni bu odam Rabbining oldiga yordamga boribdi. "Rabbi," debdi u, "menga yordam bermasang bo'lmaydi. Men oilam bilan juda qiynalib qoldim. Bir xonada hammamiz tiqilishib yashaymiz. Iltimos, bizga yordam ber." Rabbi unga, "Senga bir it beraman. Muammolaringni o'sha hal qilib beradi," debdi. Bechora kishi itni olib uyiga ketibdi. Uylariga it kelgach, ahvol avvalgidan ham yomonlashibdi. It ham kattagini bo'lib, u ham joy olar. Undan tashqari kechasi bilan xurib chiqar ekan.
U odam yana Rabbining oldiga kelibdi. "Rabbi, menga itni sovg'a qilganing uchun minnatdorman, ammo u menga yordam bera olmadi," debdi. "Rabbi, bo'lmasa senga tovuqlar beraman. Bu safar ular senga albatta yordam beradi," debdi. Odam tovuqlarni ham uyiga olib boribdi. Endi uyda itning xurishi yetmaganday, tovuqlar ham hamma narsani sochib tashlar. Birdaniga qichqirib, eng kichik chaqaloqni qo'rqitib yuborar ekan. U yana Rabbining oldiga kelibdi. "Rabbi," debdi u, "tovuqlar albatta yaxshi, ular bizga tuxum beradi. Ammo uyimiz avvalgidan ham betartib bo'lib ketdi. Iltimos, bizga yordam ber," debdi. Rabbi biroz o'ylanib turib, debdi, "Men sen uchun ajoyib sovg'a bor. U senga albatta yordam beradi." Bu safar bechora odam uyiga echki yetalab ketibdi. Echki ham ularning ahvoliga yordam bermabdi. Aksincha, hamma narsani chaynab tashlabdi.
Holdan toygan kishi yana Rabbining oldiga kelibdi. "Rabbi, sovg'alaring hammasi yaxshi, ammo menga ularning hech qaysi yordam bergani yo'q. Yordam bermadimi?" so'rabdi Rabbi. "Yordam bermadi," debdi kishi. "Unday bo'lsa, ularning hammasini berib yubor. Keyin kelib, o'zingni qanday his qilayotganingni haqida menga ayt," debdi. Kishi Rabbi o'rgatganidek qilib, uydagi itni, tovuqlarni va echkini boshqalarga berib yuboribdi. Ulardan qutulgach, uy ancha kengday tuyulibdi. O'zini yengil his qilibdi. Rabbining oldiga borib debdi. "Rabbi, men hech qachon o'zimni bunchalik yengil va yaxshi his qilmaganman. Uyim ham ancha kengayib qoldi. Endi bir-birimizga urilib ketmayapmiz. Buni eshitganimdan xursandman," debdi Rabbi.
Yaxshi ertak ekanmi? Bundan xulosa shuki, kishi o'zida bor narsalarni qadrlay bilishi kerak. Ba'zan o'zimizdagi bor narsani ko'rmay, Xudoga nolaymiz. Boshqalarning hayotiga qarab biz ham ular kabi yashagimiz, qulayliklarga ega bo'lgimiz keladi. Ammo Xudo bizga berganini ko'rib, ular uchun shukr qila olish eng katta ish. Faqat bugina emas, boriga qanoat qilib, ulardan zavq olib, ham kuchli odamning ishi. Farzandlarimiz bizning so'zlarimizdan ko'ra, Xudoning oldida o'zimizni tutishimizdan Xudo bilan munosabat qilishni o'rganadi. Bunga o'xshash ertaklarni farzandlaringizga yotishlaridan oldin aytib bering. Ular bilan birga ibodat qiling. Ularni to'g'ri yo'lga boshlashda qiziqarli voqealardan foydalaning. Bu bir umrga ularning yodida qoladi. Aziz tinglovchi, bu kabi ibratli hikoyalar va ertaklar kerak bo'lsa, bizning 3tadavyu.najot.com va dilkash kuchukcha.najot.com saytlarimiz yordamga hamisha tayyor.